Niin tota, Somero vapausseurakunnassa me elettiin semmoista kriisiaikaa tässä vuosi takaperin. Ja sitten tota, vapausseurakunta, tai Suomen vapaa kirkko, tuli meille avuksi. Ja me vanhimmistoon päästiin koulutukseen ja tota, käytiin läpi johtajuuskoulutusta Kristian Wilkmanin kanssa. Ja hän heitti meille keväällä sellaisen ajatuksen, että Scott, eli syksyllä kaikki on toisin. Ja tota, meistä se oli jotenkin huvittavaa, se oli sähköpostiviestissä ja ei me sitä sitten oikein tiedettykään, eikä hänkään varmaan. Se oli profetaalinen Scott. Ja hän opetti meille näin, että hän sanoi, että rakasta tasaista aavikkoa. Hän piirsi meille semmoisen portaikon, jossa oli aavikko, sitten oli oivallus, mutta sitten oli taas aavikko, oivallus, ja näin se nousee kohti sitä päämäärää, mikä Jumala on tarkoittanut. Ja siinä oli tosi tärkeä pointsi se, että elä siinä hetkessä, missä sä olet. Ajatus rakasta tasaista aavikkoa johdattaa meidät siihen aiheeseen, mikä mulla on tänään, ja se on odotus. Eli syksyllä kaikki oli toisin mun elämässä, nimittäin kun meillä oli tota, johtotiimi elokuussa ja sitten ja me suunniteltiin, että mitä meidän pitäisi sitten tulevana vuonna tehdä. Ja sitten Eija laittoi meille semmoisen 20-paikkaisen listan suurin piirtein, niin kuin mitä kuuluisi tehdä ja kauhean syvä huokaus päälle. Ja mä olin jo ihan väsynyt ja ryytynyt ihan suoraan sanoen, näin forssalaisittain oikein. Mä joskus olen jopa forssa, sit mä huomaan, että voi ei, nyt mä oon somerolaistunut liikaa. Ja tota, sitten Eija heitti vielä siihen semmoisen, että tota, niin ja joku nainen soitti seurakuntaan, että hänellä on 4 lasta, jotka tulisi pyhäkoulun, miksi ei tehdä seurakunnassa pyhäkoulun. No siihen tietysti mä olin jo tarpeeksi väsynyt ja ärtynyt ja tota noin, niin suorasuinen nainen, niin mä sanoin Eijalle, että no sitten nyt ei ainakaan tule yhtään mitään semmoista pyhäkoulusta, että se on sitten Eijan tehtävä, että kenelläkään muulla ei ole niin paljon aikaa tehdä. Semmoisen, jos joku pyhäkoulu järjestetään. Siksi toiseksi, jos meillä käy 5 ihmistä seurakunnassa ja niistä vielä yksi siirretään takakoppiin lasten kanssa, niin ei tule mitään. Että kyllä se siihen sitten pitää tota, noin, joku muu ajatus olla. Ja sitten tota, asia ja ilma, ja mä heitin siihen paitsi, että jos perutetaan siltä päivältä Jumalan palvelus ja kutsutaan kaikki yhteen siihen Jumalan palvelukseen, että lapset on myöskin siinä Jumalan palveluksessa. Ja siitä lähti semmoinen prosessi mun elämässä, joka on vienyt mut ihan täysin siitä syksystä tähän päivään asti. Meillä on joka kuukausi yksi Jumalan palvelus, joka on perhepyhäkoulu, johon saa tulla yksinäiset, johon saa tulla lapselliset, pienet, suuret, kaikenikäiset. Ja musta on ollut aivan ihanaa, että Ulla, esimerkiksi se meidän seurakunnassa, jonka monet varmaan tiedätte, niin viime pyhäkoulussa, niin kun kysyttiin, että kun oli kiitos ja ylistys aiheena, niin kysyttiin sitten lopussa lasten, mistä lapset haluaa kiittää, mistä aikuiset haluaa kiittää. Niin Ulla kiitti siitä, että hän sai tanssia. Koska myöskin tarinassa Daavid tanssi ja sitten kaikki pääsi tanssimaan. Eli myöskin yksinäiset, vanhat ihmiset, iäkkäät ihmiset, miksikä niitä kuuluu, niin kuin sanoa, seniori. Mutta sitten oli myöskin 2-vuotias Karelia, mun veljen tyttö, ja tota, joka halusi opettaa sitten pyhäkoulussa meidät laulamaan laulun tunnillansa. Sitten me kaikki istuttiin siellä lattialla Karelian kanssa, Karelia seisoi ja hän opetti meille, miten lauletaan tunnillansa. Ja niin me laulettiin tunnillansa. Ja se, että mistä se aika on tullut, niin yöllisinä tunteina, kun mä herään, niin mun pää on täynnä näytelmiä ja tarinoita ja kertomuksia. Ja Jumala laski mun sydämelle joka kuukaudelle sen aiheen, mikä siinä perhe Jumalan palveluksessa on. Ja niissä Jumalan palveluksessa käy kaikista eniten ihmisiä ensi seurakunnassa tällä hetkellä. Ja mä uskon, että Jumala ei haluakaan enää semmoisia kauheasti semmoisia eriintymisiä, vaan että lapset voi terveellä tavalla oppia Jumalan palvelusta. Ja se on opettanut mulle paljon. Ja oikeastaan kaikista eniten kiitosta tulee vanhoilta kristityiltä, jotka on paljon käyneet jo aikanaan pyhäkoulussa. He ihmettelevät, että kuinka pyhäkoulut on näin muuttunut, kun puhutaan taivaanisen rakkaudesta ja Jumalan läsnäolosta. Ja nytkin tässä ylistyksen aikana, niin mä huomasin sen, kun mä tanssin tuolla takana, että se lapsi minussa on noussut. Ja siellä samassa mä muistin sen, tämä nyt lähtee vyörymään.
Anna vyöryä.
Mä muistin sen, kun Jari-Jukka kerran puhui meille seurakunnassa sellaisen tarinan hevosista, jotka kun tulee tulipalo, niin ne lähteekin sitä tulta kohti. Koska ne on niin oppinut siellä aavikolla, että sen tulen jälkeen siellä on se niin kuin tavallaan se tuli on jo sieltä pois. Ja mä muistan sen, kun mun sydämessä läikähti, kun mä tajusin, että mä odotan jotain sitä, että mä voin mennä sen niin kuin sinne, takaisin sinne jonnekin, missä mun kuuluu niin kuin olla. Mä en ollut ikinä ajatellut, että mä teen enää lasten kanssa mitään työtä. Mutta sen kautta mä oon löytänyt itsestäni sen tytön, sen Merjan. Jota mun sydämeni silloin kaipas, kun siellä tarinassa se läikähti mun sisällä siinä. Ja sen tähden, kun ajatellaan sitä odotusta, kun nainen odottaa lasta, niin hän valmistautuu ja pitää huolta itsestä ja tarkkailee sitä, mikä on sisällä, tarkkailee sitä, mitä laittaa suuhunsa. Ja ympäristö on koko ajan siinä mukana ja odottaa sitä ja valmistautuu. Ja kun H-hetki lähestyy, niin kaikki herkistyy ja kaikki hermostuu. Ja voi olla niin, että käy sillä, että tulee se semmoinen, että no onko se tänään, onko se huomenna, no milloin se on. No jos mä olin just silloin työmatkalla, kun se syntyy, no mutta jos mä olisin silloin, ja tulee semmoinen levotumus ja kauhean semmoinen hätääntyminen kaiken keskelle. No me puhuttiin tuossa jo tästä puutarhasta, ja sitten vielä kertoo, että hän laittoi itse keräämiensä siemeniä purkkiin. Niin varmasti sä kävit katsomassa, no itääkö se vai eikö se idä? Ja vaikka sä tiesit, että sä oot sinne kurpitsan siemeniä laittanut, niin sä varmaan ajattelit, että mahtaako sieltä ne koivut kasvaa vaan tuossa mullasta tai joku rikkaruoha, vai onko se nyt ihan varmaan se? Odotus on niin jotenkin semmoista meille raskasta, odottaa sitä aikaa, jolloin se Jumalan täyttymys niin tulee meidän elämässä. Mitä tahansa me sitten odotetaankin, missä vaiheessa me ollaan menossa siinä palapelissä, kun Jumala koko meidän elämää. Niin se odottamisen vaihe, se aavikkovaihe, jolloin meistä tuntuu niin kuin, että me tiedetään, että jotain on, mutta me ei olla siinä vielä kiinni. Mä puhun sulle tänään, niin kuin, jolloin aika pysähtyä valmistelujen jälkeen odottamaan. Mä puhun sulle, joka oot väsynyt odottamaan, koska sun tilanteessa on niin paljon epätoivoa. Ja puhun sulle, joka oot menossa ahtaalla paikan läpi sinne tulevaan. Jumala haluaa rakkaudella meitä tänään kaikkia vahvistaa siinä, vuodattamalla lepoa ja vuodattamalla rauhaa meidän sisimpään sydämeen, mieleen ja meidän koko olemukseen, niin me voitaisiin rauhoittua siihen kuuntelemaan, että mitä Jumala meille sen tasaisen aikana, sen odotuksen aikana, mitä hän haluaa tehdä, mitä hän haluaa rakentaa, mitä hän haluaa kasvattaa sun sisällä, kunnes se löytyy ja tulee siihen määrään ja päivään. Se olisi meidän sanoa, että kärsivällisyys ei ole kyky odottaa, vaan säilyttää oikea asenne odotuksen aikana. Ja siitä tänään puhutaan. Se levottomuus ja se hätä, se on niinku se semmoinen, ja voisi sanoa, että murehtiminen kuuluu varmaan tähän ihan siihen samaan. Ne on sellaiset, jotka alkaa niinku tulla, että kun me tajutaan, että nyt on jo jotain tapahtumassa, niin sitten tulee se semmoinen, että no, pitäisiköhän mun olla siellä kokouksessa, niin kuin vaikka eilen siellä Jokioisilla, vai pitäisiköhän mun olla sitten siellä täällä Ystiksellä, vai pitäisiköhän mun olla tuolla, vai pitäisiköhän mun olla täällä. Missä se on se Jumalan vastaus? Mä varmaan saisin sen, niinku sen vastauksen. Levottomuus ja hätäily tuo sen niin kuin meidän elämään semmoiseksi, että vie pois sen siitä Jumalan rauhasta, missä Jumala haluaisi ilmestyä meille. Ja sen vie kyvyn keskittyä siihen niin, että se alkaa tuntua, että se Jumalan johdatus on joku niin kuin, ihan kuin me mentäisiin jotain piilo- ja kuululeikkiä Jumalan kanssa. Ja se on jotenkin semmoinen, että esimerkiksi johtaja voi olla tähän johtamisessa, täytyykin suunnitella asioita eteenpäin. Mutta voi olla niin, että johtaja ei elä ollenkaan tätä päivää. Mä hänen koko aika, kun hän istuu täällä seurakunnassakin, että minkälaiset sitten mä laittaisin niihin pyhäkoulukortteihin ne kuvat. Tai jotain muuta, että se tavallaan se semmoinen, siinä sen odotuksen aikana ei malta niin kuin pysähtyä siihen hetkeen, mitä Jumala haluaisi just omaan elämään johtajalle antaa. Koska johtajakin tarvii sitä, että hän saa itselleen, että hän voi antaa toisille. Et no, ei voi olla liikaa niin kuin sinne ulospäin levottomasti niin kuin menossa koko aika. Ja sen tähden luetaan viidennestä Mooseksen kirjasta. Ja luku 30. Jumala sanoo Israelin kansalle, 5. Mooses 30, jakeesta 11 eteenpäin. Tämä laki, jonka minä nyt teille annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu. Se ei ole taivaassa, niin et joutuisitte sanomaan, kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittamaan sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa. Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan, kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa. Se on aivan lähellä, teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne valmiina noudattavaksi. Ei Jumala halua leikkiä sun kanssasi mitään kuulupiiloleikkejä ja alkaa niinku sellaista, että no onko se siellä vai onko se täällä. Vai Jumala haluaa rauhoittaa sun sydäntä tänään ja sanoa, että se on sinua lähellä. Se ei ole liian vaikea toteuttaa. Se ei ole liian vaikea sun saada sitä. Se ei ole liian montaa askelta siihen asiaan. Se on just sopivan kokoinen. Se on just sellainen, että sun on helppo poimia se itsellesi, sit kun se aika ja hetki tulee. Jumala ei halua sellaista, että hän haluaisi olla meille joku etäinen isä, joka vaan jostain kaukaa laittaa meille jotain haasteita meidän elämään. Ja sitten meidän olisi mahdoton mitä toteuttaa. Ja hän läilättäisi siellä, että hän kutti noin, että ikinä saa. Vaan Jumala haluaa tulla niin lähelle, niin yksinkertaisella tavalla, niin lapsenmielisesti, että sä ihan varmasti ymmärrät ja sillä hetkellä sä tiedät, kun Jumala sua kutsuu ja sulle puhuu, että tässä se on. Tämä on se avain. Kun Jumala antaa asialle liikkeen, niin se on silloin sit nyt. Se lähtee liikkeelle ja se tapahtuu. Ja se vaan alkaa ja se vaan niin kuin syntyy. Sitten niin kuin se lapsikin syntyy, kun se aika on. Mutta odotuksen aikana Jumala haluaa rauhoittaa ja vahvistaa sillä, että se ei ole tosiaan meren takana, eikä se ole siellä, eikä se ole täällä, vaan se on suojeltu lähellä. Se on asetettu jo sinne sun sisimpään ja sun sydämeen ja puhuu sun elämään jatkuvasti. Se on niin kuin palapelin pala, jota Jumala koko aika kokoaa sun sisimmässä ja sydämessä. Ja hän antaa sen rauhan siihen, että rauhassa vaan. Palapeliä kootaan ja asiat tapahtuu. Eli se on täällä, se on niin kuin ihan valmiina. Se on Jumalalla ikään kuin valmiina, vaikka se ei ole vielä sulle tullut näkyvästi valmiiksi. Sitten jos mennään siihen, että meillä on sellaisia omia uskomuksia, esimerkiksi kun me rukoillaan jotakin asioita, niin sitten me ajatellaan sillä tavalla, että ne asiat tapahtuu jollain tietyllä tavalla. Ja sitten tulee se levottomuus ja hätäily ja sellaiset ne omat uskomukset alkaa kaataa alleen sitä Jumalan suunnitelmaa. Me ei ymmärretäkään, että Jumala on ajatellut tämän aivan toisella tavalla. Niin kuin esimerkiksi mun uskomukseni oli, että kenelläkään ei ole aikaa tehdä sellaisia pyhäkouluja. Niin, kyllä se aika sitten vaan on tullut. Niin se, että se oma uskomus, niin se on ikään kuin kangastus meidän elämässä. Ja me uskotaan sitä kangastusta paljon enemmän kuin sitä, mitä Jumala on puhunut meille siitä asiasta. Ja voi olla niin kuin sekin, että Taivaanissa tietää sen, että sun lapsen mielessä sä oot ymmärtänyt sen asian toisella tavalla. Ja sä oot luonut siitä sen kuvan. Eikä Jumala sua siitä tuomitse, että nyt sä luet väärän kuvan. Jumala tietää, minkä takia sä luet sen kuvan. Ja asiat voi tapahtua joskus sillä lailla vähän salakavallastikin siellä meidän mielen alueella, koska kysymyshän koko ajan on siitä meidän mielemme taistelusta. Niin mulla esimerkiksi kävi sillä tavalla, että tässä pari viikkoa sitten, niin mä olin rukoillut erään henkilön puolesta, että niin kuin esirukousta, että vaan pitkän aikaa käynyt seurakunnassa, että hän tulisi seurakuntaan yhteen tilaisuuteen. Mä olin lenkillä ja sitten mä vielä rukoin, että Jumala, anna mulle semmoinen ihme, että se tapahtuu, että hän tulee. No, emme sitten, kun mä menin sinne Jumalan palvelukseen, me ylistettiin ja oli siellä Jumalan palvelus menossa, niin sitten meillä oli vierailijoita ja ne vierailijat sitten laulavat myöskin kuorolauluna, ylistyslauluja moniäänisesti. Ne oli hyvin semmoisia harmonisia, pianosäästyksellä vaan. Ja semmoisia niin kuin lähinnä palvontalauluja. Sellaisia, että meillä oli pieni tyttö seurakunnassa, niin hän otti huivin käteensä ja hän tanssi semmoista palettia meille siellä oikein sillä tavalla, niin jos aina täällä vaan. Ja se oli hyvin semmoista harmonista. Ja se oli tosi iloista katsoa sitä lasta. Ja minäkin heiluin siellä huiveja siellä takaosassa. Ja kukaan meistä ei oikeastaan kauheasti laulanut. Jotkut itki vain ja se oli semmoinen rauhallinen ja hiljainen hetki. Niin sit siinä, kaiken sen keskellä, yhtäkkiä mun mielessä tapahtuu se juttu. Mä tajuan, että en mä saanutkaan vastausta. Ei sitä ihmistä ole täällä. Yhtäkkiä, ihan siis niin kuin noin vaan. No sitten en mä sitä edes tajunnut siinä hetkessä, mitä mulla oikeasti niin kuin tapahtui. Vaan sitten koko sen tulevan viikon, niin mä olin hirveän väsynyt. Mä olisin nukkunut ja nukkunut vaan. Kaikki puhti kasvattaa tomaatin taimia ja muita. Kaikki oli niin kuin poissa. Mä olin hirveän ärtynyt ja takakire. Ja mä ihmetin, että mikä mulla on tullut. Että en mä ole tämmöinen niin kuin ollut. Sitten tuli lauantai-aamu, jolloin minä sitten pystyin pysähtymään siihen sohvalle ja kysyin Jumalalta, että mikä mun on. Jumala sanoi, että eikö sä huomaa, että sä pääsit pettymyksen sun mieleen. Että sä pääsit viholliselle ja olet sijaan siinä hetkessä. Että kun ei ollut Jumalan aika, eikä ollut Jumalan suunnitelma siihen asiaan. Ja koska mä oon tämän ihmisen aikaisemmin jo antanut Jumalalle, niin mä otin sen taas siinä hetkessä niin kuin takaisin, kun mä olen sitä hyvää puskasta esirukoustani tekemään. Ja jälleen mä tein sen ratkaisun, että mä uskoin sen ihmisen Jumalan haltuun ja sanoin, että minä sä vaan Jumalan puolella. Ja mulla on ollut tosi energinen viikko. Että se käy niin kuin ne meidän omat uskomukset ja sellaiset asiat. Ei Jumala mua siitä syytänyt, mutta mä huomasin, että mä olin tehnyt itselleni sillä asialla niin kuin hallaa. Koska se ei ollut Jumalan aika. Mä en ollut kärsivällinen. Mä en jaksanut odottaa sitä, että Jumalan aika tulee. Ja Jumala tekee työnsä siinä ihmisessä. ihmisessä, vaan sen, että kun mä pääsin sen pettymyksen tulemaan ne omat uskomukset ja omat kangastukset sinne, niin mä olin väsynyt ja ärtynyt. Ja Jumalahan sanoi siellä Jeremia 29:11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauha, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Sitä Jumala tahtoo meille jokaista tänä päivänä, jokaiselle tänä päivänä.
Amen.
Tuossa laulettiin sitä, että mua hallitse. Ja jossain vaiheessa mun elämään mä en olisi voinut laulaa semmoista laulua ollenkaan, koska se kuulostas minusta, niin kuin, kuulosti minusta ihan kauhealta. Että nyt Jumala ottaa musta niin kuin semmoisen ylivallan, että mä en enää voi itse niin kuin päättää omasta elämästä niin kuin yhtään mitään. Koska mulla oli väärä jumalakuva. Mä ajattelin, että Jumala haluaa mulle jotakin huonoja asioita seuraa siitä, että Jumala alkaa hallita mun elämää. Mä olin saanut semmoista opetusta. Ja sitten myöskin se, että mun elämässäni on ollut paljon sitä, että ei mulla ole kehuttu niistä hyvistä asioista, mitkä mä osasin tehdä oikein. Vaan aina mulle on annettu palautu niistä asioista, mitkä meni väärin. Totta kai, että mä lapsena oppisin. Mutta se oli vähän epätasapainossa. Niin sen tähden, kun mä ajattelin aina vaan, että Jumalalla on mulle vaan jotain huonoa sanottavaa ja tapahtuu vaan jotain huonoja asioita. Eli jos on se väärä jumalakuva, niin meidän on hirveän vaikea olla siinä odotuksen tilassa, koska ne menneisyyden kokemukset heijastelee koko ajan siihen meidän päivään. Jos me ollaan loukkaannuttu tai jos on tullut katkeruutta meidän sisimpään, niin ajatelkaa katkeruuskin sellainen on meidän elämässä, että annetaan toisen ihmisen elämää silloin, jos me ei päästä sillä anteeksiantamuksen tasolle ja sopuu Jumalan edessä ainakin sen asian kanssa. Voi käydä niin, että sen väärän jumalakuvan takia niin käpertyy kokonaan itteensä eikä huoli mitään sitä apua, jota Jumalan odotuksen aikana haluaisi antaa. Ja kaiken sen taustalla on myöskin se semmoinen rikottu itsetunto, että mulle ei kuulu mitään hyvää. En mä voi niinku iloita hyvästä, koska siitä seuraa vaan onnettomuutta. Eiks niin? Itku pitkästä ilosta. Eli meitä on niinku tavallaan riistetty se semmoinen, että me voitaisiin olla iloisia ja onnellisia. Voisi sanoa, niinku, että itsellensä tänään, että mä oon tänään onnellinen. Mä oon tänään onnellinen taivaan isän lapsi. Ja mä olen tänään löytänyt sen lapsen mun sisältä, joka tanssii ja iloitsee taivaan isän edessä. Et mä voin sanoa tänään ja katsoa peiliin, että mä oon kaunis. Mulla on tänään hyvännäköinen tukka, kun mulla on uusi tukkaväri. Et Jumala haluaa sitä, että me ei tyydytä niinku vaan siihen niinku vähän ja siihen sellaiseen, niinku, että me ei uskaltaisi ajatella, että jotkut asiat voisivat olla paremmin elämässä. Mutta isä lähetti Jeesuksen kärsimään rangaistuksen siksi, että sä olet arvokas, että sä olet rakastettava, että sä olet ihana. Sen tähden isä mietti ja isä alusta lähti ja ajatteli ja suunnitteli sen. Kun sä olit siellä oman äitiskohdussa, miten hän pelastaa sut, koska sä oot niin arvokas, koska sä oot niin ihana, koska sä oot niin suloinen, sä oot niin rakastettava, sä olet niin komea. Sanotaan miehillekin jotain kivaa.
Amen.
Jumala on tahtonut sut omakseen sen tähden, että sä oot niin ihana ja sä oot niin suloinen ja sä oot niin komea ja sä oot niin hyvä jätkä ja aivan mahtava nainen. Sen tähden hän on tahtonut sut omakseen. Jumala ei halua tulla sun elämään semmoisena pahana ja vääränä ja ankarana ja hallita sun elämää niin kuin ihan miten vaan. Vaan meillä siellä pyhäkoulussa, niin meillä on sellainen iso tyyny, joka on tehty sellaisesta karvasta, joka on sellaista tosi semmoista, mitä mä sanoisin, se on äärettömän pehmeitä. Se ei ole semmoista niin kuin tekoturkissa yleensä, joka nyppyyntyy tietysti semmoiseksi kovaksi ja pahaksi. Tämä on sellainen ihan, ja se on valkoinen, koska taivaanisen rakkaus on puhdas. Me saadaan siellä pyhäkoulussa aina lopussa niin halia sitä taivaanisen rakkaustyyny. Saadaan ottaa se tähän syliin, se on niin suuri, ja silittää sitä. Ja siltä tuntuu taivaan lisärakkaus myöskin sua kohtaan tänään. Mä olisin halunnut ottaa sen mukaan, mutta ei tullut otettua. Että jos et saanut aloita sitä ja tuntea niin kuin sen jollakin konkreettisella tavalla, myöskin tehdä siellä lapsen sisimmässä ja sydämessä. Koska Jumala on antanut meidän mielikuva maailman, että me sen kautta voidaan oppia ymmärtämään myöskin Jumalan maailmoita. Ja Jumala haluaa puhdistaa sitä meidän mielikuva maailmaakin, että me päästään käsiksi syvemmälle Jumalan rakkautta.
Amen.
Jumala ei halua tulla semmoisena pahana ja vääränä ja sellaisena, että mä ihan tosta vaan niinku puristan sun elämän niinku asioita. Nyt mä työnnän sut tonne ja mä työnnän sut tonne ja mene tonne ja ole sitten siellä, kun et ymmärrä. Ei Jumala ole meille sellainen, vaan hän suojaa meitä. Hän suojelee. Jos me mietitään esimerkiksi sitä, että kun Abraham ja Saara olivat reissullansa, niin sitten Egyptiin kun tultiin, niin Abraham ajatteli, että on toi mun vaimoni niin kaunis, että nyt mä sanon, että se onkin mun siskoni. Ja siitähän seurasi kauheasti. Mutta koska Abraham oli Jumalan ystävä, niin Jumala suojeli Saarakin. Saarakin oli Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan ystävä. Hän suojelee omiaan. Eihän Jumala tarkoita sitä, että me aina osattaisiin tehdä oikein ja aina onnistuttaisiin joka ainoassa asiassa. Vaan että hän tahtoo niin kuin antaa meille sen neuvon ja ohjeen. Vaikka se tulisikin sitten niin kuin me joudutaan oppia joskus se asia kantapään kautta. Niin se on silti kuitenkin sitä, että hän haluaa antaa sen rakastavasti. Hän haluaa antaa sen sillä tavoin, että se ei riko meitä, vaan että se eheyttää meitä. Pyhäkoulussa, kun mä kerroin sellaisen esimerkin siitä, että kun ne piti tietenkin selittää sitä, että kun, miksi se Daavid sitten väärällä tavalla sitä liiton arkkua ensin kuljetti. Ja että lapset ymmärtäisivät, että tarinan ydin on myöskin se, että kun tehdään taivaallisen tavalla, niin asiat menee oikein. Niin mä puhun heille vesiojasta. Ja kaikki tietää vesiojan, eikö niin? Ja kaikki, jos me palataan sinne lapsuuteen, me tiedetään, että kaikista ihanista vesilätäköissä oli se semmoinen ratiseva jää, mikä meni niin kuin rikki. Sitten oli ne vähän syvemmät ja haasteellisemmat ojat, mihin me ajateltiin, että tosta olisi ihana mennä. Ja pojat varmaan ajattelivat, että ne loikkaa sen ylikin. Mutta sitten isä oli sanonut lapselle, että ei saa mennä tuonne ojaan, koska se on niin syvä. Isä tiesi kyllä, että sinne voi jopa niin, että sinne voi hukkua, jos sinne kaatuu. Eihän sitä lapselle sanonut. Hän vaan sanoi lapselle, että menee saappaat täyteen vettä. Tuli sitten se kevät aamu, lapsi oli yksin pihalla ja sitten hän ajatteli, että on se kyllä ihanaa toi jää tuolla ojassa. Sitten hän menee vaan vähän reunalle ja ajattelee, että mä vaan vähän kokeilen. No ei hän ihan hylty. Sitten menee vähän lähemmäs. No, sitten tietenkin käy niin, että vähän päästä saappaat tänne vettä. No mitä se lapsi tekee? Se pelästyy ja alkaa itkeä ja tulee sieltä ojasta pois. Hän menee soittaa ovikelloa ja isä tulee luomaan. Niin sitten lapsi sanoikin isälle, että isä, mä olin turma. Mä menin sinne ojaan. Mulla on vettä täynnä. Saappaat. Niin mitä isä tekee? Sanoo, että no mene sitten takaisin sinne vesiojaan vain. Ei, vaan isä ottaa syliin ja sanoo, otetaan ne hyvät saappaat pois ja katoo. Näin paljon niihin meni vettä. Viedään saappaat kuivumaan ja keittää kummaa kakkaa. Voitko sä ymmärtää sen, että mitä Jumala haluaa sanoa sulle, kun sä oot epäonnistunut jossain asiassa. Kun sä oot mennytkin kuitenkin sinne ojaa vaikka taivaan, niin sä oot antanut oman ohjeensa siitä asiasta. Silloin se kuuma kaakao maistuu tosi hyvältä. Ja isä pitää sylissä ja lämmittää. Ja sitten taas kaikki on hyvin. Ja seuraavalla kerralla hän ei enää mene ojaa. Jos sä tunnistat itsessäsi sitä väärää Jumala-kuvaa, niin, ja Jumala kuvaa sit isästä, niin meillähän se on oikea tapa, että kun me mennään, tunnistetaan se asia, niin tunnustetaan se. Tunnistetaan ja tunnustetaan se, että näin on meille päin. Isä, me ymmärretään sua ihan väärin. Me ollaan ymmärretty tämäkin asia väärin. Meillä on ollut oma kangastus tästä asiasta. Mä tunnustan sulle sen. Ja Raamattu kertoo, että totuus ja armo kulkee käsi kädessä. Ja silloin isä armahtaa. Jeesus on kärsinyt syntien rangaistuksen meidän puolesta. Ja saadaan kokea se Jumalan armo. Salmisti sanoo, että jos mun tieni on vaivaa vievä, niin ohjaa mut oikealle tielle. Eli jossakin odotuksen hetkessä me ajatellaan, että kun me joudutaan näin kauan odottamaan, niin varmaan mä oon tehnyt jotain väärin ja varmaan on joku mennyt. Niin silloin mun mielestä on aivan mahtava lukuus, että isä, että jos mun tieni on vaivaa vievä, niin ohjaa mut oikealle tielle. Älä yritä hallita itse sitä sun tien pätkää, vaan anna se isälle. Isä, johdata sä mut oikealle tielle. Eikö isä ole se, joka tuntee kaikki kartat ja tietää? Meidän isä on paras isä.
Aamen.
Ihan varmasti hän tietää sen tien, mitä mun tulee kulkea ja mitä mun tulee mennä. Sanoisiko isä siinä tilanteessa lapselle, että no lue sä nyt vaan itse sitä karttaa, kun olet olennassa niin viisassa. Niinkö se sanoisi? Ei sanoisi. Kerran mä katselin semmoista luonto-ohjelmaa, missä oli niinku, luolastoon oli menossa sukeltajat. Se oli semmoinen kallio. Ja siinä kallion se aukko, missä sinne sisälle päästiin, oli veden alla. Ja jos sinne veden alla olevasta aukosta lähti sinne luolastoon menemään, että siellä tavallaan oli ilmatasku siellä sisällä, ja sitten siellä pääsi katselemaan kaikkia kauniita mineraaleja, mitä siinä oli kertynyt sinne ja näin edespäin. Niin kun siitä meni siitä kapeasta kohdasta, luolan suusta sinne kallion sisälle, katsomaan sitä, mitä siellä oli, niin kun potkasi räpylällä, niin kun vesi alkoi heilua, niin sieltä pohjasta alkoi nostaa niitä mineraaleja. Ensimmäinen, joka meni, hän näki, mitä siellä oli, minne hän oli menossa. Mutta kaikki, jotka tuli perässä, niin mitä viimeisempi se oli, niin aina sen syvempi oli se sotku siellä vedessä, eikä hän mennyt eteenpäin. Sen tähden se, joka kulki edellä, kiinnitti aina kallion lenksun ja siihen nauhan. Niin, että siitä naamasta kiinni pitäen kaikki löysivät sinne ilmataskuun perille sinne, minne he olivat menossa. Ja sä, joka elät tällä hetkellä siinä ahtaassa paikassa, niin sun täytyy tarttua siitä turvanarusta kiinni. Se turvanaru, taivaan isä, vie sut läpi sen ahtaan paikan, että sä pääset siihen paikkaan, mikä on se ilmatasku, missä on, mikä Jumala on sulle valmistanut, missä on ne kaikki ihanat mineraalit, kaikki se kauneus ja hyvyys, mitä Jumala haluaa sun elämään tuoda. Sä pääset kyllä perille. Älä tänä odotuksen aikana joudu siihen epätoivoon. Sä pääset sinne perille, kun sä pidät siitä turvanarusta kiinni. Se on se merkki, että kun sä oot joutunut siihen ahtaaseen paikkaan, ja sä tiedät, että nyt puristetaan sieltä ja puristetaan niin kuin täältä. Se on se merkki, että sehän on lähellä syntymää. Eiks niin? Älä sen tähden anna periksi siinä odotuksen aikana. Jossain vaiheessa mun omaa elämääni, niin muistan erässä rukoustilanteessa, niin mä näin semmoisen kuvan, että minä itse olin niin kuin kananmunan kuoren sisällä, linnun munan sisällä. Ja että mun piti hirveästi niin kuin tökkiä ja yrittää tulla sieltä ulos. Ja mä en tajunnut sitä ensin, mutta sitten mä myöhemmin kuulin selitettävän tätä juttua, että sen linnun on tultava nokittava itsensä sieltä ulos, koska se valmistaa sen siihen elämään. Ja sen tähden myöskin se odotuksen aika, joka on sitä nokkimisen aika, että pääsee sieltä ahtaasta paikasta läpi, niin se valmistaa siihen, mikä on se tuleva ja mitä siinä tulevaisuudessa on. Käännetään psalmi 62. Mitä siis taivaan isä neuvoo meitä tekemään? Tämä psalmi on Jedutunin tapaan laulettuja, mutta Daavidin psalmi. Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän antaa minulle avun. No, mitä se Jumalan hiljaisuus on? Oletko sä käynyt siinä paikassa Jumalan hiljaisuudessa, jossa sä ymmärrät, että se ei ole tyhjä? Usein meille voi tulla siitä hiljaisuusasiasta semmoinen kuva, että se on ihan tyhjää. Mutta ei. Jumalan hiljaisuus on täynnä. Esimerkiksi se, että jos olet ollut Jumalan läsnäolossa vaikka jossain tilaisuudessa tai kotona, sä ymmärrät sen, että kun sä hengität ja sä olet siinä, niin sä tunnet sen jumalallisen läsnäolon, pyhän hengen läsnäolon. Se hiljaisuus on täynnä. Siinä ei tarvitse suorittaa mitään, vaan se on silti täynnä, se on täyteläistä. Se ei ole tyhjä paikka. Hiljeneminen voi tarkoittaa myöskin sitä, että pysähtymistä, kuuntelemista, riippuu siitä, että mikä se meidän vaihe sitten on. Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. Kuinka kauan te jatkatte syyttelyinen, hyökkäätte kaikki kimppuunne? Minä olen kuin kaatuva seinä tai luhistuva muuri. He juonittelevat syöstäkseen minut maahan, he rakastavat valhetta, suullaan he siunaavat, mutta sisimmässään he kiroavat. Tässä puhutaan ulkoapäin, ensin niin kuin tavallaan ensin vahvistetaan sitä, että Jumala on mun turvani ja en horju. Sitten psalmin kirjoittaja kertoo ikään kuin ulkopuolisista. Mutta oletko sä koskaan ajatellut, että sä voit olla sä itse sulle, sun mielessä. Syyttelet itseäsi ja hyökkäät itsesi kimppuun, että arvosta itseäsi, tuomitset itseäsi jatkuvasti. Eli puhut valhetta ja sä jo mukamassa siunaat itseäsi, mutta kuitenkin sun ajatukset on koko ajan sua itseäsi kiroilla. Mutta Jumala sanoo sitten jakeesta 6, että hiljene sielun Jumalan edessä, hän antaa sinulle toivon. Usein odotuksen aikana, kun me kääntytään ikään kuin myöskin itseämme vastaan, niin se, että me mennään kuitenkin Jumalan eteen ja taas tunnustetaan se. Ajattele sitä, että Jeesus, isä lähetti kuitenkin Jeesuksen kuolemaan sun puolesta. Sä olet niin arvokas, sä olet niin rakastettu. Voitko sä sitten tuomita itseäsi ja syytellä itseäsi ja sanoa pahoja asioita itsestäsi jatkuvasti. Se ei ole Jumalan suunnitelma. Jumalalle tulee siitä isälle tosi paha mieli. Sä oot isän lapsi. Sä oot isän kuva. Eli Jumala haluaa antaa meille sen toivon. Siinä pysähtymisen, hiljentymisen hetkessä hän haluaa laskea toivon meidän sisimpään ja sydämeen, kun me odotetaan. Sitten jäi 7. Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en horju. Niin otetaan Jumalan sana siihen ja aletaan vahvistaa omaa itseämme sillä, mitä Jumala on meidän elämään. Mitä Jumala sanoo meistä? Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio. Hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaan. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mitä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme. Eli kaikki, mikä sydäntämme painaa. Taas se tunnista, tunnusta. Tuu sinne Jumalan eteen. Kerro kaikki se. Ja vaikka sen tunnistaisi, niin kuin mäkin menin sen Jumalan eteen ja kysyin, mikä mulla on? Miksi mä oon niin pahantuulinen ja väsynyt? Niin mulle kertoi mulle, että mistä oli kysymys, mitä oli tapahtunut. Me ei hajota siitä, vaikka me kerrotaan omat fiilikset ja omat tuntemukset Jumalalle. Vaan Jumala haluaa koota ja eheyttää ja laittaa sen palapelin kuntoon. Jos me ollaan laitettu niitä palasin, itse vähän niitä valasia ja mennyt kuva vallan väärän näköiseksi, niin Jumala haluaa parantaa meitä kaikista niistä iskuista, jotka me ollaan saatu. Hän haluaa lohduttaa ja kuivata ne kyyneleet ja ottaa syliin ja hellästi silitellä meitä siitä. Että me voidaan löytää se rauha takaisin meidän sisimpään ja sydäntöön. Me voidaan myöskin kertoa toiveemme ja unelmamme Jumalalle. Silloin kun mä muutin Somerolle, mä tiesin sen tuon Jumalan johdatusta. Se kaikki alkoi siitä, että mä olin aikaisemmin jo, niin Jumala oli puhunut mulle siitä, että Jumala tulee siirtämään mua toiseen paikkaan. Ja sitten mä olin odottanut sitä aikaa ja halusin olla uskollinen siinä paikassa, missä mä olin siihen asti, kunnes Jumala siirtää. Ja sitten tuli se aika, jolloin mä tiesin, että se on nyt. Nyt Jumala siirtää. Tuli se Jumalan liike. Nyt Jumala siirtää. Ja sitten mä liityin sinne Someron vapaaseurakuntaan ja se oli niin kuin se ensimmäinen. Samaan aikaan mä hain Somerolle töihin. No sitten mulle sanottiin, että oot sä aika varma, että sä pääset sinne töihin. Että kun mä jo sinne seurakuntaankin menin. Ja mä sanoin, niin. No mä sain sen työpaikan, vaikka siinä oli ihan reipaasti hakijoita. Ja sitten mulle kävi vielä kaiken lisäksi niin, että kun mä olin ajatellut, että mä en vielä muuta Somerolle, että jos mä en vaikka tykkääkään olla, niin mä menen takaisin, tulen tänne Forssaan töihin. Ja sitten mä olin, siellä menin katsomaan yhtä asuntoa, ja sitten mä heti tajusin, että tää on niinku se mun juttu. Mut katsotaan nyt vielä. Sitten mä tulin ovesta ulos, niin se vuokraimäntä kysyi multa, että niin otaks sä tän vai et? Mun piti siinä hetkessä päättää. Ja mä tajusin, että mä tykkäsin siitä asunnosta. Jotenkin mä oon mun sisimmässä, niin mä otan sen. Sitten mä muutin sinne Somerolle. Vaikka mulla oli se työsuhde, siellä oli niinku 2-vuotinen työsuhde, mihin mä olin menossa. Mutta kun Jumalan liike oli alkanut, niin asiat oli alkanut niinku tapahtumaan. Mutta mun sisällä, kun mä oon ihminen, niin vaikka se Jumalan liike on niinku alkanut, niin jotain minussa on vielä keskeneräistä, eiks niin? Ja mulla oli semmoinen, että mulla oli kaikki siellä. Siis mulla oli aivan ihana seurakunta, missä mä sain palvella. Mulla oli siellä ihana uusi työ, josta mä tykkäsin. Mulla oli ihana asunto. Ja niin kuin kaikki olisi pitänyt olla niin sanotusti niin kuin hyvin. Että miksi nyt Meri on epäkiitollinen. Mutta mulla oli paha olo sisällä. Mulla oli silti paha olo. Vaikka mä olin ollut Jumalan suunnitelmassa, vaikka kaikki oli tapahtunut Jumalan liikkeestä ja Jumalan aikana, mulla oli paha olla sisällä. Ja sitten kun mä rukoilin kotona, niin sitten mulle tuli semmoinen ajatus, että mä haluan nyt tehdä semmoisen tempun. Taas tää on tätä meidän mielikuva maailmaa, sellaista, joka auttaa meitä, niin kuin, että meidän sisin ymmärtää, mistä on niin kuin kysymys. Että mä haluan mennä heittämään Kirkkojärven kiven. Sitten mä etsin semmoista sopivaa kiveä. Oli kevät aika, semmoinen jotenkin, tai oliko se sitten syksyä vai mitä se niin kuin oli. Jotenkin mulla oli kotona oli semmoinen yksi kivi, ja mä ajattelin, että tämän mä menen heittämään. Ja mä menin sinne Someron Kirkkojärven rantaan, ja sitten mä katsoin sitä kiveä ja sanoin Jumalalle, että tässä on kaikki se, mitä mä oon haaveillut mun elämässä. Mä haaveilin lapsena esimerkiksi, että musta tulee maatalon emäntä, mutta ei musta koskaan tullut. Mä haaveilin sitä, että mulla on lapsia, mutta ei mulla ole yhtään lasta. Sillä hetkellä mulla ei ollut myöskään miestä. Mä olin niin kuin menettänyt monta semmoista asiaa, mitä mun pienen tytön haaveissa oli, mitä mun aikuisen naisen haaveissa oli. Ja mä kaikki ne luettelin taivaan isälle siinä rannalla. Mä otin sen kiven ja mä heitin sen niin kauas kuin mä jaksoin. Ja sanoi Jumala, että menkö sinne. Olkoon siellä Kirkkojärven pohjassa mun kaikki mun sydämeni haaveet ja odotukset. Että Jumala, että jos ne oli kaikki niin kuin sitä, niin kuin semmoista väärää. Ja jos ne niin kuin hallitsee mun elämää niin kuin edelleen. Jos ne oli vaan niitä kangastuksia. Pienen tytön toiveita tai aikuisen naisen toiveita. Ne olkoon siellä. Jumala, mä oon tässä. Anna se mulle mun haaveet ja omat. Se oli tosi syvä hetki. Mä tein sen koko sydämestä. Mun mieleni, mun ajatukseni, mun koko olemukseni oli siinä mukana. Jos sinulla on tehtävä niin, että kaikki ne meidän elämän unelmat ja kangastukset, kaikki ne on peitettävä pois. Ja annettava isä rakentaa, niin kuin itse rakentaa. Tänään mä oon älyttömän onnellinen. Mä oon niin onnellinen. Mä elän just siinä. Ja just tänään, just tässä hetkessä tien keskellä. Mä tiedän, että se oli ihan oikein, että mä heitin ne kaikki sinne. Ei anneta menneisyyden hallita meidän elämää. Mutta on myöskin niin, että silloin kun mä olin yksinäinen ja mä en ymmärtänyt autokaupoista mitään. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin auton. Se olisi niin paljon helpompaa. Niin mä haluan jutella taivaan isälle, että mä haluaisin auton. Olisiko se mahdollista? Voisinko mä pitää sitä autoa, että olisiko se liian kallista, riittäisikö mun rahat siihen ja näin edespäin. No sitten kuinka ollakaan, niin mun veljeni, työkaveri oli ostanut mun isältä auton. Se oli se aplausi. Jossakin muista. Ja mä olin ajanut sitä autoa, koska mä olin aika arka ajamaan, niin siinä oli pitkä väli, että en mä ollut ajanut, mutta mä olin sitä isän autoa aina välillä ajanut. Niin Marko sanoi, että se auto on nyt myynnissä. Mä olin rukoillut sitä rukousta pitkän aikaa, että isä, voisinko mä saada auton. Ja mä sain sen auton ihan älyttömän halvalla, ja se palveli aikansa. Kyllä Jumala kuuntelee meidän sydämen toiveita ja salatumpia toiveita, hän kuuntelee niitä. Me voidaan mennä ja keskustella hänen kanssaan siitä, että voisinko isi saada, ja olisiko se mahdollista. Että asioilla ja tilanteilla hetkillä odotuksen aikana on erilaisia vaiheita. Ja sen tähden meidän täytyy hiljentyä sinne Jumalan eteen kuuntelemaan, mitä Jumala tahtoo siinä hetkessä me tehdä. Seuraava jae sanoo tässä, että jae 9 alussa oli, että luottakaa aina Jumalaan ja sitten tuokaa niin sydämen ajatukset hänelle. Ihmisiin ei ole luottamista. He ovat tuulen henkeys, vaakakupissa he eivät paljoa paina. Kaikki he ovat tyhjää ilmaa. No, tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi ystäviä tai että me ei täällä seurakunnassa luotettaisi kehenkään. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että meidän luottamuksen perusta ei ole ihmisissä. Siis kuinka monta kertaa, varsinkin varmaan me naiset ajatellaan, että kun se mies olisi vaan vähän erilainen. Siitäkö se kaikki tosiaan johtuu? Niinkö se on? Että me asetetaan se luottamus siihen toiseen ihmiseen. Että jos hän vaan olisi vähän toisenlainen, niin mullakin olisi niin parempi. Mutta ei sana niin opeta niitä. Vaan hän käskee, että minun tulee luottaa Jumalaan. Ja Jumala tekee työtä siinä miehessä tai ystävässä tai toisessa ihmisessä, ketä me itse kukin sitten ehkä mahdollisesti ajatellaan. Sitä se tarkoittaa. Totta kai meidän pitää jakaa asioita, meidän pitää kertoa asioita, niin kuin mäkin olen teille tunnustanut asioita. Niin kaikkihan se vaan rakentaa meitä. Ja se on niin kuin Jumalan valtakunnan hyväksi. Sitten siinä sanotaan myöskin, että ei saa luottaa väkivaltaan. No se puhuu meille siitä kostosta. Että odotuksen aikana, kun me odotetaan ja kärsivällisyyttä enää ole, niin joku voisi jopa väkivaltaan ja kostoa niin kuin lähteä mukaan. Eikä rikkauteen, eli ryöstö saaliiseen omaisuuteen. Me ei pidä siihen laittaa meidän sydäntä. Vaan meidän pitää luottaa siihen, että taivaan se on se, joka on meidän tuolla. Ja kesä 13 sanotaan näin, että sinun Herra on uskollisuus. Eli Jumala on meille uskollinen kaikissa meidän odotuksen aikoina, kaikissa niissä tilanteissa, missä me itse kukin ollaan. Niin Jumala on uskollinen. Toisaalla sanotaan, että vaikka me oltaisiin uskottomia, niin Jumala on uskollinen. Mutta sitten sanotaan, että sinä maksat ihmisille hänen tekojensa mukaan. Mitä se sitten oikein tarkoittaa? Sitten meille tulee sellainen olo, että niin, en mä ole nyt onnistunut tässä elämässä. Mutta kun Jeesushan kärsi rangaistuksen meidän puolesta, kaikista niistä virheistä. Ja niin kuin mä tuossa alussa kun juteltiin, niin sanoinkin sitä, että ainoastaan täydellinen on taivallinen isä. Ja me ihmiset saadaan tehdä virheitä. Me saadaan epäonnistua. Me saadaan kokea sitä, että me ei osannutkaan. Ja voidaan mennä sanoa isän tykö, että mä en osannutkaan tehdä. Neuvos sä, kuinka mulle tämä tehdään. Eli se, että kun me tehdään taivaan isän neuvon mukaan, niin siitä tulee siunaus. Mutta jos me tehdään sen oman pään mukaan, niin silloinhan siitä tulee se, että me ollaan astuttu sinne ojaan ja saattaa kastua. Eikö niin? Sen tähden tänä päivänä, niin Ja odottamisen aika valmistaa meitä siihen tulevaan, jos me tehdään sen taivaan isän tavalla. Ja tänäkin aikana, kun me opitaan näitä asioita odottamisen aikana, niin me voitaisiin löytää sen kautta ja valmistua siihen, minkä Jumala on meidän varaan. Sen tähden meitä tänään kutsutaan siihen Jumalan läsnäoloon ja pysähtymään ja kuulemaan. Jumala, mitä sä tahdot, että mä nyt sitten tekisin tässä hiljaisessa hetkessä, pysähtymisen hetkessä? Mikä se on se asia tässä mun odotuksen aikana, joka on niin sellainen, että sä haluat viedä mut siihen lepoon ja rauhaan? Mistä mun pitää päästä irti? Esimerkiksi, että se lepo ja rauha voisi säilyä mun sydämessä, kun mä odotan. Johannes 14:27 sanoo, siellä Jeesus itse sanoi sinun sielullesi ja mun sielulle, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uudessa käännöksessä, että olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Eli jos sä tunnistat itsessäsi nyt jotakin, sitä levottomuutta, hätäilyä, epätoivoa, tai sitä, että sun elämässä on niitä kangastuksia, sä ajattelet, että asiat ei ole tapahtunut niin kuin sä olisit halunnut. Niin mennään Jumalan läsnäoloon tässä ja rukoillaan hetkiä. Mietitään, mitä Jumala tahtoo puhua meidän sydämeen. Isä, kiitos siitä, että me saadaan tulla Jeesuksen nimessä sun eteeksi.
Kiitos, Isä.
Isä, kiitos siitä, että sä tunnet meidät jokaisen nimet ja sä tiedät meidät. Kiitos, että sä olet meidät kutsunut jo meidän äitimme kohdussa ja täiten meidät valmistanut tähän päivään asti. Kiitos, että sä olet jokaisen meidän elämää suojellut tähän päivään asti ja varjellut. Kiitos siitä, että sä olet ollut läsnä ja tarkkaillut meidän elämää joka aika ja joka hetki. Isä, me halutaan jättää kaikki levottomuus meidän sisimmästä ja sydämestä sun eteen. Kaikki se, missä meidän on omia unelmia ja kangastuksia, jotka häiritsee Jumala sun suunnitelmaa tämän odotuksen aikana. Isä, me halutaan tulla sun eteen ja tunnistaa ja tunnustaa niitä kuvia, joita meitä meillä sinusta on. Me ei vielä oikein sinua tunneta eikä ymmärretä. Kiitos, että sä olet meidän parantaja. Kiitos, että sä olet meidän lunastaja. Kiitos, että meidän sielu saa hiljentyä sun kasvojen edessä. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot sanonut, että rauha minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. Me saadaan vastaanottaa tässä hetkessä se rauha, jonka Jumala tahtoo antaa meidän sisimpään sydämeen. Ja jos mä tahdon ottaa vastaan sen rauhan. Kiitos siitä, että kaikki lepo, kaikki rauha saa olla meidän sisimmässä ja sydämessä, kun me lähdetään tästä hetkestä. Luottamus siihen, että Jumala, sulla on kaikki hallinnassa. Että sä olet kaikista suurin isi, mitä on olemassa. Että sä hallitset kaikkea. Sulla on kaikki valta, kaikki voima. Sulla on kaikki herraus, kaikki kuninkuus. Sä olet kaikista suurin. Ihmeellisiä, väkeviä ja voimallisia. Kiitos, että saan olla sun lapsesi, sun omasi. Kiitos, että sä pidät musta huoleen. Amen.